7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Așa cum ați aflat deja din anunțurile promoționale, astăzi ne propunem să căutăm răspuns la întrebarea deloc nouă, dar nici depășită: este oare posibilă integrarea în Uniunea Europeană ocolindu-se ușa Alianței Nord-Atlantice? Invitații mei de astăzi sunt Eugen Kogan, expert internațional în subiecte de securitate și în materie de industrii ale apărării, și Polina Panainte, director de programe la Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Imediat după știri am să le ofer microfonul.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ucraina crede că Transnistria trebuie să primească un statut special în cadrul Republicii Moldova, a declarat ministrul ucrainean de externe. Într-un interviu pentru Interfax Ucraina, Constantin Hrișcenko a precizat, citez, poziția noastră este clară, imparțială și echilibrată, încheia citat. În Egipt au continuat demonstrațiile de protest împotriva regimului Mubarak pentru a șasea zi consecutiv. Pe străzile din Cairo se vedeau azi dimineață mașini arse, magazine vandalizate și grupuri de oameni înarmați cu bâte care încercau să-și apere casele și bunurile. Poliția s-a retras în mare parte de pe străzi, lăsând problema securității în mâinile locuitorilor. Mii de deținuți din una din cele mai mari închisori de lângă Cairo au reușit să fugă în timpul nopții. Magazine au fost vandalizate și în alte mari orașe, au fost parte bănci, hoții au intrat chiar și în Muzeul Național din Cairo, unde au fost distruse două mumii. Extrem de multe antichități de valoare inestimabilă au fost furate. Pentru prima dată în 30 de ani de când conduce Egiptul, președintele Mubarak a numit ieri un vicepreședinte, funcție prevăzută de Constituție. Este Omar Suleiman, fostul șef al forțelor de securitate. Suleiman era de mult văzut drept unul din posibilii succesori ai președintelui Mubarak. Autoritățile egiptene au anulat licența postului panarab de televiziune Al Jazeera fără să dea vreo explicație. Legăturile de telefonie mobilă au fost restabilite, nu și legăturile de internet. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa va aștepta cu răbdare evoluția situației din Egipt. Urmărim cu extrem de mare atenție evoluția din regiune, a continuat Netanyahu, și vom acționa cu maximum de responsabilitate și reținere. Egiptul a fost prima țară arabă care a semnat un acord de pace cu Israelul în 1979, urmat de Iordania în 1994. După mai bine de 20 de ani de exil, liderul opoziției musulmane din Tunisia, Rashid Ghanouchi, se întoarce astăzi acasă. Întoarcerea lui Ghanouchi a fost făcută posibilă de căderea președintelui Ben Ali, care a fugit din Tunisia la mijlocul lunii. Ghanouchi a declarat că în acest moment mișcarea sa islamică seamănă foarte mult cu partidul de guvernământ din Turcia. Șeful programului nuclear iranian, Ali Akbar Salehi, a fost numit în funcția de ministru de externe. Salehi a declarat în Parlament că prioritatea sa va fi să pună capăt disputei cu occidentalii privind programul nuclear al Iranului. Statele Unite și aliaților cred că programul nuclear iranian are și o componentă militară. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
După decenii de propagandă anti-NATO, obiectivele perfect umanitare ale Alianței Nord-Atlantice, certificate, dacă mai e nevoie, de cooperarea sa multidimensională și tot mai eficientă cu Federația Rusă, își fac loc în spațiul public. Și asta în pofida rezistenței orchestrate de politicieni sau generate de inerția mentalităților post-sovietice. Cel puțin o treime din populația care sprijină apropierea Republicii Moldova de NATO și eventuala integrare în sistemul de securitate oferit de Alianța Nord-Atlantică, o știm din sondaje, ajunge să se întrebe tot mai vocalizat dacă nu cumva comportamentul Republicii Moldova este cel puțin inconsecvent. Și asta pentru că Moldova, pe de-o parte, își dorește benevol și neselită de nimeni să asimileze standardele Uniunii Europene, dar în același timp le găsește inacceptabile. Aceleași principii și valori, vorba vine, când ele sunt proclamate și apărate de Alianța Nord-Atlantică. Ca să nu mai vorbim de banii acceptați de la vrăjmașii de odinioară. Tot acești cetățeni, cu acte în regulă, se consideră în drept să întrebe pe politicienii care se ascund în dreptul neutralității constituționale, ca să evite barem dezbaterile la acest subiect, dacă nu cumva declarata nepărtinire a Republicii Moldova este de fapt o formă perversă de partizanat, pentru că vrea să-i facă pe placul uneia dintre partenerii strategici din exterior, în detrimentul propriilor șanse de asigurare a securității, bazate pe stabilitate politică, economică și socială. Acesta ar fi epigraful pentru dezbaterea de astăzi, la care participă Eugene Kogan, expert internațional în subiecte de securitate și în materie de industrie ale apărării, analist la un institut de profil de la Viena, și Polina Panainte, director de programe la Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Am insistat să prezint în oglindă părerea acestor doi experți, care fac parte din generații diferite, au în spate experiențe total diferite, dar ambii se pricep, la părerea mea, să despuieze subiectul de coaja propagandistică în care, de regulă, îl îmbracă adversarii, dar și susținătorii Alianței Nord-Atlantice. Și încă o precizare de natură tehnică. Am insistat ca fragmentele din interviul cu Eugene Kogan să fie absolut autentice, adică să nu suprapunem traducerea, ca să nu existe loc pentru niciun fel de răstălmăciri. Iar locul pentru tălmăcirea interviului acordat în limba rusă este pe internet. Acolo veți putea citi traducerea în română a fragmentelor utilizate în emisiune și linkul la interviul integral. Если рассматривать противовесие такие про- и анти-натовские настроения, вы как человек, который заняты сугубо специальной проблематикой в ментальности людей, и особенно в ментальности политиков, как рассматривается НАТО и меры безопасности, которые может обеспечить? Насколько это искривлено или нет понимание молдаван после вашего уже достаточно длительного присутствия в Молдове? Как вы объясняете, почему и где вот не срабатывает то, что НАТО хочет рассказать о себе?
Я думаю, что глыба, она еще не раскрошилась, она в процессе крошения. И этот процесс очень долгий. Я не думаю, что мы увидим результаты в ближайшие 5-10 лет. Это более долгий процесс, и не нужно забывать, что Молдова, как часть постсоветского пространства, это был процесс, который длился здесь больше 50 лет. На сегодняшний день на этом постсоветском пространстве, несмотря на ее изменения, пропаганда, которая шла и продолжает идти из Москвы против НАТО, она оставляет очень сильное впечатление на людей. То есть я думаю, что людям, которым за 45-50 лет, им очень трудно изменить свое мышление. Они уже как бы априори против НАТО. Я немножко начал заниматься проблемой вооруженных сил Грузии. И что интересно происходит в Грузии, что в Грузии за последние 2 года, с момента августовской войны, английский язык понемножку начинает захватывать ту часть русскоязычного пласта, который всегда был в Грузии. Начиная изучать этот язык и говоря на нем, ты понемножку, как молодое поколение, начинаешь менять свое мировоззрение.
То есть через эту форточку залетает другое мировоззрение.
Ты начинаешь смотреть на вещи немножко по-другому. То есть какая-то опция или, скажем, альтернатива. Через свой язык Америка показывает другую точку зрения, другую точку мировоззрения, другие мысли, другие идеи. И понемножку люди начинают понимать, и там, и я думаю, что такое очень возможно и в Молдове, что есть нечто другое. Нечто другое не обязательно должно быть румынское, а что-то совсем другое, очень непохожее и, может быть, даже чужеродное для молдаван. И вот, возможно, такая вещь очень нужна и в Молдове, чтобы здесь было больше английского языка.
Москва очень ревностно относится к тому, когда, скажем, периферийные зоны бывшего Советского Союза дружат с Западом, с НАТО в частности. Вместе с тем,
Россия сама достаточно много сотрудничает с НАТО. И есть программы, которые иногда более расширенные и развитые, чем, скажем, у Молдовы или у Армении. А в самой России иногда раздаются голоса достаточно серьезных людей за вступление в Россию в НАТО. Как это сочетается?
Думаю, что в России, как и на Западе, есть различные мнения того, что Россия хотела бы. Думаю, что на самом деле главный фундамент в российской политике по отношению к НАТО Россия хотела бы иметь, и это очень важно подчеркивать и не забывать, рычаг давления внутри НАТО по русским меркам. Поэтому Запад и НАТО в особенности очень осторожно относятся к заявлениям Москвы, что Москва хотела бы стать полноправным членом НАТО. Это очень важно не забывать, что полноправный член НАТО, но на условиях Москвы.
То есть превратить НАТО в своеобразное ОБСЕ.
Нечто очень похожее, да, потому что мы видим, как на самом деле ОБСЕ не функционирует. По сути дела, ОБСЕ – это организация, у которой нет зубов. У нее нет ни сил, ни влияния, ни контроля. Нельзя забывать, что есть много общего, и вот то, что случилось в аэропорту Домодедово, показало, что терроризм – это не вещь только одной определенной страны. Это вещь, которая существует по всему земному шару, и люди, которые хотят взрывать, они взрывают не только в Америке или не только в Европе. Они могут быть и в России, они могут быть и в Молдове, и где угодно.
На такого рода риски как отвечает НАТО? И чем оно лучше той системы, которой обладает Россия?
В этом корне я не вижу большой разницы между Россией современной и тем, что было когда-то Советский Союз плюс Варшавский договор. Россия всегда очень жестко, я говорю очень жестко, проводила политику Советского Союза и России сегодня, не беря во внимание, хотя со мной они будут не соглашаться, мнение своих союзников. НАТО совсем по-другому функционирует, потому что в НАТО очень важны мнения даже самого маленького союзника, а даже самый маленький союзник может наложить на это дело вето, и тогда у НАТО есть проблема, что с этим вето делать. И я думаю, что в этом корень различия или разницы между НАТО, организация, которая работает по консенсусу, и Россией. Россия по консенсусу, с моей точки зрения, работать не умеет. И не только что она не умеет, но она и не хочет, и не собирается работать. У России консенсус – это консенсус России. Все, точка. В двух словах можно сказать, что НАТО – это не только военная безопасность, о которой постоянно слышат люди по всему земному шару. Но это также, и это очень важно подчеркнуть, это экономическая и социальная безопасность в тех государствах, в которых функционируют силы НАТО. И эти, возможно, элементы менее озвучены или менее подчеркиваемы, но очень важно эти элементы не забывать, потому что экономика и политическая стабильность в этих странах и экономика и политическая стабильность в вашей стране, Молдове, это самое важное, что существует. Без политической стабильности, экономического роста той же Молдове, все остальное, которое НАТО пытается делать и в Афганистане, и, возможно, частично в Молдове, не поможет. Потому что эти два фактора, они самые важные в 2011 году.
Ascultați Radio Europa Libera.
Și acum o invit la microfon pe Polina Panainte, director de programe la Centrul de Documentare și Informare NATO de la Chișinău.
Eu consider că în Republica Moldova opinia vis-a-vis de NATO încă este favorabilă, ținând cont de toată dezinformarea și toată manipularea care a fost făcută în ultimul timp și revenind și la perioada sovietică. Discursul în ultimii ani vis-a-vis de NATO a fost un discurs foarte agresiv sau de multe ori NATO nici nu a fost pus în discuție, a fost un subiect tabu. Dar cu toate acestea, în jur de 30% din cetățenii Republicii Moldova au o opinie favorabilă vis-a-vis de NATO. Și aici nu ne referim doar la tineri. Tinerii sunt un segment într-adevăr foarte important, sunt persoane mai flexibile, sunt persoane care nu au acea mentalitate îmbolnăvită de Uniunea Sovietică, dar există și o altă categorie de persoane intelectuale care investesc în educația lor continuă, persoane care verifică informația din diferite surse și respectiv pot să-și formeze o opinie mai obiectivă, mai corectă vis-a-vis de NATO. Ce se întâmplă sau s-a întâmplat în Republica Moldova nu este neapărat vina doar a autorităților. Într-adevăr, autoritățile nu au avut un discurs coerent vis-a-vis de NATO. După 90 vedem că NATO se transformă într-o structură mai mult politică, mai mult orientată spre dialog, spre cooperare și cu statele din fosta Uniune Sovietică. Acest mesaj nu a fost adus la cunoștință de către autoritățile Republicii Moldova, dar vedem că prin 94 noi devenim membri ai Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică, ca în 2006 să semnăm un prim plan de acțiuni Republica Moldova-NATO. Asta a fost o surpriză foarte mare. Voronin merge la Bruxelles, se întâlnește cu secretarul general NATO și respectiv și în sondaje crește predispoziția cetățenilor pentru NATO.
Adică oamenii au înțeles că e voie.
Exact, fiindcă până atunci nu se vorbea despre NATO sau se vorbea că este imposibil.
În același timp, guvernul comunist nu s-a grăbit să dea publicității conținutul acestui program.
Se temeau probabil că o să dezamăgească populația, fiindcă acel plan de acțiune nu presupunea nimic, cred și nimic care o să schimbe radical situația cooperare între Republica Moldova și NATO. Primul plan de acțiuni se refereau la controlul democratic asupra forțelor armate, anumite reforme ale armatei Republicii Moldova, mai multă informare despre NATO. Nu era nimic care să zică că Republica Moldova mâine pe mâine se integrează în NATO și respectiv se duce o politică foarte intensă.
Adică cooperând cu NATO, totuși încerca să păstreze cumva imaginea alianței, ca nu cumva oamenii să afle esența adevărată a acestei alianțe.
Exact. Și în același timp, în eventualitatea revenirii la politica prorusească, să nu aibă de lucru dublu. Cetățenii încetișor urmau să afle câte ceva despre NATO, mai mult rămâne la discreția cetățeanului decât efortul autorităților. Dar în același timp este important să menționăm acel statut al neutralității care tot timpul a fost vehiculat în politica externă și, de fapt, a determinat vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Autoritățile s-au temut să promoveze mai mult ideea de NATO ca nu cumva să pericliteze imaginea de stat neutru. Cu toate că neutralitatea nu se dă deloc cap în cap cu cooperarea cu NATO. Apropo, niciodată cetățenii Republicii Moldova nu au fost întrebați dacă ei sunt de acord cu acest articol din Constituție. Constituția nu a fost supusă ratificării prin referendum sau ceva. A fost o neutralitate impusă în acea perioadă.
În ziua de astăzi, noi putem spune că există o percepție mai mult sau mai puțin adecvată în mentalul moldovenilor în comparație cu ceea ce face NATO, cu componentele complexe. Putem spune că portretul este unul adevărat?
Cetățenii Republicii Moldova continuă să vadă NATO ca o alianță exclusiv militară. NATO este văzut ca un bloc militar care eventual va soluționa conflictul transnistrian sau care are tancuri și multă artilerie grea. Și se uită de componența aceasta NATO, alianță pentru pace, o alianță politică, o alianță a dialogului și a cooperării. Aici este și vina, și sorry că spun asta, dar este și vina jurnaliștilor. NATO a fost prezentat ca un monstru. De multe ori știrile despre NATO au fost luate fie din presa rusească, fie s-au relatat niște acțiuni ale NATO unde au fost înregistrate victime în Afganistan, în Kosovo. Și respectiv cetățenii nu au avut altă alternativă. NATO s-a asociat tot timpul cu ceva sângeros și ceva agresiv.
Sunt nevoit să vă dau dreptate pentru că unii oameni pe care îi cunosc cred că primele primele cuvinte alăturate alianței ar fi Balcanii, ar fi Irakul și greu s-ar gândi la utilizarea melanjului, instruirea ofițerilor din Armata Națională care au învățat engleza sau diferite alte forme de asistență. Și paradoxul este că, așa cum din păcate le stă bine moldovenilor, și o spun asta cu regret, joacă la două capete. Preferă să beneficieze de asistență și să înjure pe cel care acordă asistență.
Dar nici nu se știe foarte mult despre ce face NATO în Republica Moldova. NATO din 94 încoace a tot pompat bani pentru diferite probleme de securitate, probleme care reprezentau pericol major pentru starea ecologică și starea sănătății a Republicii Moldova. Au fost desfășurate 18 proiecte în cadrul Science for Peace, știință pentru pace, cu contribuția statelor membre NATO a fost distrus acest melanj, combustibil foarte toxic pentru rachete, a fost distruse pesticide, zeci de mii de tone de pesticide care se află peste tot în Republica Moldova și încă continuă să se afle. Chiar în 2010 a fost semnat un nou acord pentru distrugerea unui nou stoc de pesticide.
Ceea ce costă bani, guvernul nu este în stare să
nu,
le adune.
Nu, fiindcă costă o avere. 45 de milioane de euro au fost în ultimii ani cheltuiți pentru distrugerea pesticidelor. În același timp, NATO pune la dispoziție și multe alte avantaje pentru protejarea cetățenilor de eventuale riscuri la adresa securității. Republica Moldova zice că este un stat neutru, dar uită că neutralitatea costă. Și fiind un stat neutru, tu trebuie singur să-ți asiguri cheltuielile pentru armată, pentru întreținere, pentru eventuale răspunsuri la situații de criză. Noi nu avem acești bani. Un stat membru NATO alocă 2% din produsul intern brut pentru dezvoltarea armatei. Noi cu chiu cu vai alocăm 0,4%. Doamne ferește, ceva se întâmplă în Republica Moldova, mi-e frică să mă gândesc cum se va reacționa.
Eugen Kogan atrage atenția că atul principal al Alianței Nord-Atlantice este baza pe care se întemeiază consensul și dreptul oricărui membru de a avea o voce distinctă. Al doilea mare avantaj este că, așa cum ați accentuat dumneavoastră, nu tancurile, nu militarii, nu generalii dictează în NATO. Există șansa ca măcar tinerii să fie informați ca să facă o alegere conștientă ca în oricare alt subiect legat de viitorul acestei țări.
Eu sper că tinerii se interesează de aceste subiecte. Noi la Centrul de Informare NATO cu asta ne ocupăm, încercăm să oferim cât de mult acces la informație obiectivă și corectă despre NATO. Din păcate, subiectul securității nu se discută nicăieri la universitățile din Republica Moldova, decât la instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și ASIS-ului. Doar acolo se discută chestii de securitate, unde poți să intri în complexitate ce este NATO, cum funcționează și tot așa mai departe.
Pardon, dar poate nu se face pentru ca să nu se creeze impresia că e propagandă. Se poate vorbi despre NATO fără ca să faci propagandă?
Desigur că se poate. NATO nu este un obiect de propagandă. NATO este o alianță, este o organizație mare care și-a demonstrat eficiența și eficacitatea pe parcursul anilor și este mai mult un partener al Republicii Moldova. Dar că nu este necesar să discute despre NATO într-un curs specializat, atunci cel puțin despre securitate, ca să înțelegem foarte bine care sunt amenințările, ce capacități are Republica Moldova să reacționeze. Vorbeați dumneavoastră despre consens și despre capacitatea tuturor statelor care sunt membri NATO să aibă un cuvânt a spune în luarea deciziilor. Vreau să aduc exemplul Albaniei, care tot timpul a fost considerată cea mai săracă țară din Europa și a fost considerată și rățușca urâtă a Europei. Acum, nivelul nostru cade mult sub nivelul Albaniei. Albania a devenit stat membru NATO. Albania are același cuvânt și același vot la masă împreună cu Statele Unite, Canada, Germania, Polonia. Care este capacitatea noastră de luare deciziilor și de a influența deciziile ce se iau la nivel regional sau european. Trebuie să ne dezobișnuim să beneficiem pe spatele altcuiva și să încercăm să contribuim cumva și noi la securitatea acestei regiuni.
Mai există o sperietoare care funcționează. Ca să intre în NATO, inițial trebuie să faci un efort enorm ca să corespunzi standardelor cu armament, cu sisteme, etc., etc. La un asemenea gen de îngrijorări, cum răspundem?
Să-l citez pe un fost ministru de externe german care spunea că În NATO poți intra cu un tractor uzat, pe când în Europeană cu un tractor uzat nu or să te primească. Și asta au făcut toate statele din Europa de Est până a deveni membre a Uniunii Europene. Vorbesc despre statele baltice, despre România, Bulgaria, Europa Centrală. Până a intra în UE, ei au îndeplinit reformele solicitate de NATO, care sunt absolut compatibile cu cele Uniunii Europene. Plus la aceasta, NATO ajută foarte mult ca să-ți reformezi armata, ca să instruiești militarii tăi, să treci de la un sistem de recruți la un sistem, o armată bazată pe un sistem profesionist și respectiv aceleași solicitări le are și Uniunea Europeană. Indiferent, te ajută NATO, te ajută UE sau faci asta singur, Uniunea Europeană pune foarte mare accent pe securitatea statului care eventual va deveni membru.
În Moldova, știți prea bine, noi avem o problemă de divizare pe diferite criterii false uneori. Se consideră că cei care sunt pro-NATO sunt de dreapta, sunt în mod automat pro-unioniști, pro-români, iar cei care sunt împotriva apropierii de NATO sunt proruși, sunt eventual transnistrenii. Cum pot fi anihilate, lichidate aceste dezbinări care după aia acționează și în alte domenii? Nu putem alege un președinte, de exemplu, din cauza asta.
Recent cineva îmi povestea că, stând la discuție cu o persoană vorbitoare de rusă, la un moment vă întreabă ce crezi despre situația actuală, politica actuală, ca mai târziu să-și dea seama că această persoană s-a referit la situația din Rusia. Și aici este marele paradox și marea problemă a cetățenilor Republicii Moldova, lipsa de identitate. Noi încă nu știm foarte bine cine suntem, pe cine vrem să votăm, unde vrem să mergem. Și respectiv, un anumit grup al societății citește presă rusească, se informează din sursele mediatice rusești.
Se scoală la ora Moscovei.
Se scoală, probabil, la ora Moscovei. Și multiplică acel mesaj care este transmis și în Rusia. Dar Rusia are o altă experiență cu NATO. Acum se vehiculează mult și în mediile politice rusești o eventuală aderare a Rusiei la NATO. Dacă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial NATO era o amenințare pentru Rusia și Rusia era o amenințare pentru NATO, acum amenințările vin total din altă parte, vin undeva din Orientul Mijlociu și nu mai este necesar să se bată cap în cap. Și o securitate europeană nu poate fi asigurată decât împreună cu Rusia. Și Rusia nu-și poate asigura securitate decât împreună cu Uniunea Europeană sau cu statele membre NATO. Și aici este un alt lucru care doresc să-l subliniez. Cetățenii Republicii Moldova își doresc integrarea în Uniunea Europeană. Circa 70% sunt favorabile acestei integrări, dar sunt împotriva aderării la NATO. Dar uitându-ne la țările care sunt membre NATO, vedem că 21 din cele 27 state membre ale NATO sunt state membre ale Uniunii Europene. Deci, practic, este aceeași cooperare cu aceleași state, presupune aceleași avantaje, fie UE, fie NATO.
Factorii decizionali, politicienii, oamenii care contează și decid până la urmă, ei sunt suficient de conștienți sau continuă și ei să fie tributari unei mentalități mai vechi?
Eu nu pot să speculez pe ce cred guvernanții noștri. Cert este că în platforma electorală a partidelor politice care au participat în campanie electorală recentă, doar câteva partide s-au referit la relația cu NATO. Și doar Partidul Liberal, care este acum reprezentat în Parlament, vorbește despre o integrare în NATO. PLDM-ul spune că este necesar să consolidăm relația cu NATO și perspectivele de cooperare se vor arăta pe parcurs. Pe când Partidul Comuniștilor întotdeauna a vehiculat păstrarea statutului de neutralitate. Eu cred că toți sunt conștienți de necesitatea cooperării cu NATO și de avantajele pe care le vom obține. Integrarea NATO presupune creștere economică imediată. Tu devii membru a unui club special, a unui club de țări dezvoltate, capeți imaginea unei țări stabile, unei țări securizate, respectiv investițiile străine vin în țara ta mult mai multe. Crește economia, crește gradul de investiții în domeniul securității, cresc salariile și multe alte avantaje. Cine nu-și dorește asta pentru țara lor? Există frică de Rusia? Ok, trebuie să discutăm asta și să vedem în ce măsură Rusia s-ar supăra dacă Republica Moldova își intensifică cooperarea cu NATO. Foarte clar, prim-ministrul Rusiei, Putin, s-a exprimat că nu-și doresc o extindere a NATO în Est. dar în același timp ei sunt cei care propun o cooperare mai intensă cu NATO. Și despre asta din nou nu se vorbește. Se pare că Rusia și NATO nu cooperează deloc. Militarii ruși participă la misiunile NATO, au participat în Balcani timp de 6 ani de zile. Militarii ruși sunt instruiți de către NATO, au exerciții comune. Când se pensionează, NATO are grijă ca acești militari să fie reprofilați în vieții engleză, să poată să se integreze în societatea civilă. Eu îmi doresc ca Republica Moldova într-o zi să coopereze măcar la acel nivel la care cooperează Rusia cu NATO acum.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, ai cărei musafiri au fost Eugen Kogan, expert internațional în subiecte de securitate și în materie de industrie ale apărării, analist la un institut de acest profil de la Viena, și Polina Panainte, director de programe la Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Ne reauzim de azi într-o săptămână, ca să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.